Unang Korinto, Kapitulo 9.
Indi bala ko isa kahilway nga tao? Indi bala ko isa kapustol? Wala ko bala makita si Jesus nga aton Ginoo? Indi bala kamo bunga sang akon pagpangabudlay sa Ginoo? Bisan nga ang iban wala nagakilala sa akon nga apostol, pero kamo inyo nagakilala nga ako apostol. Kaya ang inyo kabuhi sa Ginoo, nagapamatuod nga ako isa ka apostol. Ang akon sabat sa nagausisa sa akon, amo ini. Wala bala kami sing kinamatarong sa pagkaon, kag pag-inom tungod sang amon pagpangabudlay? Wala bala kami sing kinamatarong sa pagdala sing tumuluong asawa sa amon mga pagpanglakaton subong sang ginahimo sa mga utod sang Ginoo, kag ni Pedro, kag sang iban nga mga apostoles? Ukon kami lang bala ni Bernabe ang dapat magpangabudlay para sa amon pangabuian? May soldado bala nga siya ang nagagastos ang iya pag-alagad sa banwa? May tao bala nga nagatanom sang ubas kag wala nagakaon sang iya bunga? May manugtatap bala sang mga hayop nga wala nagapulos sang gatas sang iya mga hayop? Indi kamo magsiling nga tawhanon lang ini nga panguna-una, kay amo man ini ang ginasiling sang kasuguan.
Nasulat sa kasuguan ni Moises ang masunod. Indi pagbusali ang baka nga nagalina sang inani. Karon, nahanungod bala sa baka ang ginahambal sang Dios? O kun kita man bala ang iya ginapatungdan sa pagsiling niya sini? Matuod gid nga ginsulat ini para sa aton. Ang tao nga nagaarado kag ang tao nga nagaani nagapaabot nga may parte sila sang patubas. Nakapanggas kami sing espirituhanon nga binhi sa inyo. Tama gid bala kun mag-ani kami sa inyo sang mga butang nga kinahanglanon sang amon lawas? Kun ang iban may kinamatarong sa pagpaabot sini sa inyo, indi bala nga kami may labaw pa nga kinamatarong? Pero wala kami maghimulos sini nga kinamatarong. Sa baylo, ginbatas namon ang tanan agud indi namon masablagan ang maayong balita na hanungod kay Kristo. Nakahibalugid kamo nga ang mga tao nga nagaalagad sa templo nagakuha sang ila pangabuhian sa templo. Kag ang nagaalagad sa altar may bahin sa mga ginhalad sa altar. Sa amuman nga bagay, ang Ginoo nagsugo nga ang mga nagawali sang maayong balita magkuha sang ila pangabuhian halin sa ila ginapangabudlayan.
Pero wala ako maghimulos sini nga mga kinamatarong. Kag wala man ako nagasulat sini, agud maangkon ko ang akon mga kinamatarong. Maayo pa nga mapatay ako sang sakuhaon sang iban ang akon kinamatarong sa pagpabugal. Wala ako sang kinamatarong sa pagpabugal tungod kay nagawali ako sang maayong balita. Kun sa bagay, katungdanan ko ang pagwali sang maayong balita. Kailuman ako kun indi ko pagiwali ang maayong balita. Kun ang pagwali ginahimo ko sa akon lamang luyag, ti magapaabot ako sing suhol. Pero tungod nga ginahimo ko ini, subo nga isa katuluman nun. Nagakahulugan nga ginahimo ko ini, subo nga hilikoton nga gintugyan sa akon sang Dios. Karon, ano ang akon suhol? Ang akon suhol, amo ang kalipay nga wala ako nagapabayad sa akon pagwali sang maayong balita. Kag wala ako nagagamit sang akon mga kinamatarong, agud bayaran ako sa akon pagpangabudlay para sa maayong balita. Hilway ako nga tao, kag indi ulipon sang bisan sino. Pero ginahimo ko ang akon kaugalingon nga ulipon sang tanan, agud madamo ang madala ko sa Ginoo. Kun nagapangabudlay ako kaupod sa mga Hudyo, naginawi ako subo nga Hudyo, agud madala ko sila sa Ginoo. Kag bisan nga ako akon, wala masakop sang kasuguan ni Moises. Sa akon pagpangabudlay sa ila nga nasakop sang kasuguan, naginawi ako subong sa ila, agud madala ko sila sa Ginoo. Sa amuman nga bagay, kung nagaupod ako sa mga hintil, naginawi ako kasubong nila nga wala masakop sa kasuguan sa mga Hudyo. Agod nga madala ko sila sa Ginoo. Ini wala nagakahulugan nga wala ko ginatuman ang kasuguan sang Dios. Kaysa pagkamatuod gid, nasakop ako sang kasuguan ni Kristo. Sa mga maluya sing pagtuo, nangin kasubong ako sang isa sa ila. Agod madala ko sila sa Ginoo. Gani, nangin kasubong ako nila sa tanan nga mga bagay, sa sining nanuhay tuhay nga mga tao. Agod nga maluwas ko ang iban sa ila, bisan sa ano nga paagi. Ginahimo ko ni tanan tungod sa maayong balita. Agod nga makaambit man ako sang mga kaayuhan sini.
Nakahibalugid ka mo nga sa palumba nagaintra ang tanan nga mga manugdalagan, pero isa lang sa ila ang makabaton sing premyo. Gani, magdalagan ka mo, agud nga makuha ninyo ang premyo. Ang tagsa kahumalampang nga nagahanas, nagasunod sing maidid sang mga tulumanon, agud makoronahan siya sang korona nga umalagi lamang. Pero kita aton, nagahimo sini, agud makaangkon sang korona nga nagapadayon.
Amo ina nga nagadalagan ako sing tadlong, padulong sa ginatapusan sang palumba. Kagamuman ina, nga kasubong ako sang buksidor, nga wala nagasumbag sang hangin. Kinapaanad ko ang akon lawas sa mga sumbag, kag ginadisiplina ko ini. Kay basi sa tapos ako makaagda sa iban sa palumba, ako akon si Kwayong.